Mērķis ir savākt līdzekļus dvēseļu dārza izveidē pie baznīcas, kas būtu vieta, kur vecākiem pieminēt arī nedzīvi dzimušos bērnus. Tiesa gan joprojām Latvijā nav sakārtot normatīvi, kas ļautu vecākiem juridiski šo bērnu pīšļus saņemt un apglabāt. Ja tie dzimuši līdz grūtniecības 22. Nedēļai un ja svars atvesēja mazāks par 500 gramiem. Dievkalpojums mirušo bērnu piemiņai Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā noritēs šodien 12:00 un labdarības koncertā piedalīsies Linda Līn, Renārs Kalpers, Intars Busulis, Sus Dungu un citi mūziķi.